Մոլորակ ծրագիր, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է, Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահը պարտվեց, երկրորդ փուլ դուրս եկան ներկայիս և նախկին վարչապետերը, Հայիթիում հումանիտար աղետը, Մոլորակ ծրագիր, մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հեղինե Բունյատյանը.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը քննարկելու նպատակով այսօր կարճատևայցով մեկնեց Ռուսաստան։ Հիշեցնենք, նախագահին Մոսկվայի հրավիրել Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը, երկու ղեկավարները մոտ 1 ժամ առաջ արդեն նստել են բանակցային սեղանի շուրջ։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը կարծես կրկին ակտիվանում է։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Շաբաթավերջին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղ ժամանեց Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն։ Մի քանի օրից նրանք կմիանան և տարածաշրջան կժամանեն նաև Նորդական առաքելության Ռուսիա և Ֆրանսիացի համանախագահները։ Ավելին, հաղորդումների համաձայն հունվարի վերջին Մոսկվայում կարող է կանալ նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի այս տարվա ընթացքում առաջին հանդիպումը, չի բացառվում, որ բանակցություններին ներկա լինի նաև Ռուսաստանի առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Համենայն դեպս պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ այսօր երկու նախագահները պետք է քննարկեն նման հանդիպում անցկացնելու նպատակահարմարությունը։ Ինչ կարելի ակնկալել երկկողմ այդ հանդիպումից, ինչ են հայտարարում կողմերն ու փորձագետները, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հեղինե, Ռուսաստանի նախագահ Մերս Մոսկովյանը ստավայրում այս պահին շարունակվում է Դմիտրի Մեդվեդևի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, այն 1 ժամ առաջ է սկսվել օրակարգի հիմնական հարցերից է Ղարաբաղի հարցը, հիշեցնեմ, Հեղինե, առաջիկա օրերին պետք է կայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հավանաբար երկկողմ հանդիպումը, այս հանդիպմանը Մեդվեդևն ու Սարգսյանը ըստ էության այսօրվա հանդիպմանը իրենց դիրքորոշումներն են հստակեցնում, իսկ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունից հետո այն մասին, որ հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի կկայանա արդեն այս շաբաթ, պարզ է, որ հանդիպումը ամեն դեպքում տեղի կունենա, թերևս հարցականի տակ է, երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով։ Եվ այս պահին այսքանը դեռ Սարգսյան Մեդվեդև այսօրվա հանդիպումից, հավանաբար մանրամասներ կլինեն ավելի ուշ և բոլոր մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան ծրագրում։ Հիշեցնեմ պարզապես, որ Սերժ Սարգսյանը Երևան է վերադառնում այսօր, նրա այսօրվա այցը կարճատև աշխատանքային այց էր Ռուսաստանի նախագահի հրավերով։ Հեղինե, և հավելեմ, որ այսօր հայտարարություն է արել Ղարաբաղի թեմայով, նոր հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեջբերեմ նրա հայտարարությունից մի հատված. Ղարաբաղի հարցը լուծվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայկական ուժերը պետք է դուրս գան բոլոր տարածքներից, մեր հայրենակիցները պետք է վերադառնան, իսկ ապագայում ադրբեջանական և հայ համայնքները պետք է ապրեն Ադրբեջանի կազմում ունենալով բարձր ավտոնոմիայի կարգավիճակ, մեր դիրքորոշումը սրանից է ելնում, միջազգային հանրության կողմից ճանաչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, այս մասին հիշեցնեմ, հայտարարել է այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։
Ուկրաինայում ամփոփում են 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, նախնական տվյալների համաձայն 18 տեխնատուներից որևէ մեկին չի հաջողվել հաղթանակ տանել առաջին փուլում։ Երկու առաջատարները, գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ Վիկտոր Յանուկովիչը անցել են երկրորդ փուլը, որը տեղի կունենա 3 շաբաթ անց, փետրվարի 7-ին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այդ օրը ոչ միայն կորոշվի ով է ղեկավարել Ուկրաինան առաջիկա 5 տարիներին, այլև ինչ ուղղվածություն է ունենալու այդ երկրի արտաքին քաղաքականությունը, արևմտամետ թե ռուսամետ։ Գևորգ, դու հետևում մեր ընտրություններին և քվեարկությունից հետո հնչած հայտարարություններին, երկրորդ փուլ անցած տեխնատուներից ում են սատարում պարտված տեխնատուները և ինչ կանխատեսումներ են անում վերլուծաբանները։
Նշեմ, որ այս պահին դեռ հստակ չէ, թե այսպես կոչված երկրորդ էշելոնի տեխնատուները ում կպաշտպանեն երկրորդ փուլում։ Նշեմ, որ առանցքային տեխնատուն, որի վրա այսօր կենտրոնացած է ուկրաինական հանրության ուշադրությունը, կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Սերգեյ Տիգիպկոն է, որը Երևան ընտրություններին կարողացավ հավաքել քվեների 13% և զբաղեցնել երրորդ տեղը, նրա հիմնական ընտրողը խոշոր քաղաքների բնակիչներն են, մի շարք խոշոր քաղաքներում նա նույնիսկ առաջ է անցել Յուլիա Տիմոշենկոյից զբաղեցնելով երկրորդ տեղը։ Անցած գիշեր Տիգիպկոն հայտարարեց, թե չի պատրաստվում աջակցել ոչ Տիմոշենկոյին և ոչ էլ Յանուկովիչին, սակայն խոսակցություններ կան Կիևում, որ Յանուկովիչի շտաբը նրան պատրաստվում է առաջարկել վարչապետի պաշտոնը, և սրա անուղղակի ապացույցներն էլ կան, Յանուկովիչը առաջին իսկ հայտարարության մեջ, որ հնչեց ընտրությունների նախնական արդյունքները հրապարակելուց հետո, հայտարարեց, որ իր առաջին խնդիրը ընտրվելուց հետո լինելու է Տիմոշենկոյին վարչապետի պաշտոնից հեռացնելը։ Նրա խոսքով Յուլիա Տիմոշենկոյի իրական տեղը ընդդիմադիր դաշտում է, այնտեղ նա շատ ավելի գեղեցիկ է նայվում, և որոշ վերլուծաբաններ համարում են, որ սա շատ թափանցիկ ակնարկեց Եգիպտոյին, որ նա կարող է հավակնել վարչապետի պաշտոնին, եթե պաշտպանի Յանուկովիչին։ Տիմոշենկոն հայտարարում է, որ առաջիկա օրերին բաց է լինելու բանակցությունների համար, և նրա խոսքով դեմոկրատական ուժերը միավորվելու են։ Խոսելով դեմոկրատական ուժերի մասին, Տիմոշենկոյի շտաբում նկատի ունեն ոչ միայն կենտրոնական բանկի նախկին նախագահին, այլև ազգայնական ճամբարը ներկայացնող երկու թեկնածուներին։ Խորհրդանի նախկին խոսնակ Արսենի Յացենյուկն է, որ ստացել է քվեների 6%-ը, և գործող նախագահ Յուշենկոն։ Սա ուկրաինական ընտրությունների ևս մի առանձնահատկությունն է, ապա հետ առաջում առաջին անգամ գործող նախագահը փորձել է վերընտրվել, և ոչ միայն չի կարողացել երկրորդ փուլ դուրս գալ, այլև զբաղեցրել է 6-րդ տեղը, ստանալով քվեների ընդամենը 5%-ը։ Նշեմ, որ ի պատիվ Յուշենկոյին արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընտրությունները արդար էին և թափանցիկ, և առաջիկա օրին նա պատրաստվում է հանդես գալ հայտարարությամբ։ Ընդհանրապես նշում են, որ այս ընտրությունները, ինչպես և նախորդ բոլոր ընտրությունները, Ուկրաինայում աչքի ընկան այսպես կոչված ռեգիոնալիզմով, այսինքն արևելյան շրջանները աջակցեցին ռուսամետ տեկնածու Յանուկովիչին, կենտրոնն ու արևմուտքը Տիմոշենկոին, և Կիևցի ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Վիտալի Պորտնիկովը շատ հորետեսորեն է տրամադրված Տիմոշենկոյի ընտրվելու առումով։ Նա նշում է, որ առանցքային Սերգեյ Տիգիպկոյի ընտրողների մոտեցումն է լինելու փետրվարի 7-ին, և քիչ հավանական է Պորտնիկովի, որ առավելապես երկրի արևելքում բնակվող ռուսախոս այդ ընտրողները աջակցեն Տիմոշենկոյին։
Ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հայիթին անցած շաբաթ, այստեղ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը արդեն շուրջ 200 հազար մարդու կյանք է խլել։ Փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, միջդեռ տուժածները պայքարում են սովի և տարածվող հիվանդությունների դեմ։ Երեք Հայիթի է մեկնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մուն, ով տեսածից տպավորված հայտարարել է, թե աշխարհի ամենաաղքատ պետությունների շարքում դասվող այս երկիրը այժմ ապրում է վերջին տասնամյակների ամենալուրջ հումանիտար ճգնաժամը։
This is a major catastrophe and a huge humanitarian crisis.
Միջազգային կառույցներն ու գերտերությունները շարունակում են օգնություն տրամադրել, Արմեն, դու հետևում ես զարգացումներին, ինչ նորություններ կարող ես փոխանցել այս ժամի դրությամբ։
Հեղինե, ես ունեմ 3 լուր, մեկը վատ, մյուսը շատ-շատ ավելի վատ, եւ երրորդը քիչ թե շատ լավատեսություն ներշնչող։ Նախ փոքր մասշտաբի վատ լուրը։ Չնայած հունվարի 14-ին մեր ստացած տեղեկություններին, հայ փրկարարները այնուամենայնիվ չեն մեկնել Հայիթի։ Ես հիշեցնեմ, որ մեզ հաղորդ լեին, որ 52 հոկանոց ջոկատը ամբողջ հանդերցանքով անհրաժեշտ սարքավորումներով պետք է մեկներ Մոսկվա, այնտեղ MCS-ի, այսինքն Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակի նախարարության մեծ այդ բեռնատար օթանավով հասներ Հայիթի և անցներ առաքելության։ Այս պահին մեզ հայտնի է, որ մերոնք Հայիթի չեն մեկնել։ Պարզաբանումներ այս պահին դեռ չկան, դրանք կտրվեն հավանաբար վաղը։ Երկրորդ լուրը շատ սարսափելի է, ուրեմն Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իրավիճակը Հայիթիում այլևս աղետ է։ Բժիշկներ են ժամանում տարբեր երկրներից, բայց բոլոր բուժ հիմնարկներում կա բուժ անձնակազմերի ահավոր պակաս։ Աղետյալներից շատերը առ այսօր չունեն սանիտարահիգիենիկ անհրաժեշտ պայմաններ, չունեն ապաստան, չունեն խմելու ջուր, չունեն սնունդ, չունեն դեղորեք, այսինքն մեկ խոսքով ասած ոչինչ չունեն։ Այնուամենայնիվ աշխարհը շարունակում է օգնություն հատկացնել, Եվրամիությունը հայտնել է, որ 400 միլիոն եվրոյի դա մեծ գումար է, 400 միլիոն եվրոյի օգնություն է տրամադրելու, դե Միացյալ Նահանգները արդեն մինչ այդ հայտնել էր 100 միլիոն դոլարի մասին, և շատ մեծ թվով ամբողջ աշխարհը փաստորեն ինչ որ կերպ փորձում է օգնության ձեռք մեկնել այդ դժբախտ ժողովրդին։ Զոհերի մասին դու նշեցիր, որ մինչև 200,000, այո, այսօրվա դրությամբ արդեն մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց հուղարկավորել են այդ մեծ եղբայրական գերեզմաններում էքսկավատորներով, տրակտորներով, դա մի զարհուրելի տեսարան անը, և ըստականատեսների պարզապես փողոցներում գտնվելն էլ անհնարին է լինում շատ հաճախ։ Կան իհարկե նաև սրտաճմլիկ պատմություններ, հրաշքներ, փրկում են այս մի շենքից հանեցին բալիկին, այն մի շենքից հանեցին հղի կնոջ, որը առողջ էր և պտուղն էլ առողջ, այդպիսի հրաշքներ իհարկե պատահում են, ամեն տեղ են այդպիսի բաներ եղել, մեր մոտ էլ սպիտակում էր այդպես, բայց իհարկե ընդհանուր պատկերը պարզապես սարսափ է։ Եվ երրորդ լուրը, որը քիչ թե շատ ինչ-որ դարման է ինձ համար և գուցե մեր ունկնդիրներ, ներկայացուցիչների այն է, որ մեր մեծ հայրենակիցը Շարլ Ազնաուրը ուրիշ երաժիշտների հետ միասին ձայնագրում է մի հատուկ երգ, որը նվիրում է Հայիթին, դրանով կարծես մենք զգում ենք ինչ որ անուղակի առնչություն այդ օկնությանը, որովհետև մենք գիտենք թե ինչ էր պատահել 88-ի դեկտեմբերի 7-ին, եւ մենք հասկանում ենք թե ինչ սարսափ է ապրում հիմա այդ դժբախտ երկիրը։ Այդ մասին ես գիտեմ, որ դու կպատմես մեր ունկնդիրներին, այնպես որ լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը վաղը ժամը 9-ին։
Մոլորակի ուշագրավիրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել ծրագիրը պատրաստեց Ինգևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից և Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։